Frați în Domnul nostru Iisus Hristos, ne aflăm în incinta, în orizontul de special sacru de aici, de la Mănăstirea Nicula. În raza de lumină și de binecuvântare a uneia dintre cele mai renumite icoane ale răsăritului creștin, care a provocat la vremea respectivă un pelerinaj ce durează până astăzi, iată, de sute de ani. În fața acestei icoane, prin fața ei s-au perindat sute de mii și milioane și sute de milioane de oameni, bărbați și femei deopotrivă, venind cu gândul, cu dorința de a se împărtăși din darurile celui prea înalt, pe care dânsul le revarsă prin mijlocirea prea curată. Acesta este, să zicem, rostul său, slujirea sa față de poporul drept credincios, adică împărtășește darurile lui Dumnezeu, așa cum mama noastră împărtășește viața pe care noi o primim de la Creatorul vieții, de la Stăpânul vieții. Mama noastră ne împărtășește viața și ne susține viața noastră și ne ocrotește și ne mângâie și ne orientează, ne împlinește spiritual și trupește. La cei care ați fost mai devreme când s-a citit pericopa evanghelică, vă aduceți aminte că s-a citit despre vindecarea unui orb pe care Domnul Iisus Hristos l-a întâlnit când ieșea din orașul Ierihon. Domnul se îndrepta spre Ierusalim, este ultimul său drum spre Ierusalim, adică se apropie de înfricoșătoarele sale pătimiri. Cu puțină vreme înainte, în Ierihon, a intrat în casa lui Zaheu vameșul și l-a convertit pe el și casa lui, a dus mântuire casei acelei. Și ieșind din oraș, din cetate, ca să se îndrepte spre Ierusalim, la poarta cetății, însoțit fiind de mulțime mare de popor, era un orb care cerșea, era înfășurat în mantia lui. Și auzind murmurul, sesizând că ceva se întâmplă în jurul său deosebit, a întrebat despre cine este vorba, ce se întâmplă. Și i-au spus, trece Iisus din Nazaret, la care el, folosindu-se, mie mi-e greu să zic de unde a luat el aceasta. Cine l-a învățat pe el? Atenție, se folosește de un titlu mesianic. Cei din jur au zis, Iisus din Nazaret. El merge mai departe, el orbul, nevăzătorul, care nu vedea, atenție, cu ochii trupești, cu organul fiziologic, nu vedea ce se întâmplă în jur, doar auzea. El folosește un titlu mesianic, zicând, Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine. Și striga și vocifera, se vede, de vreme ce evangheliștii semnalează, notează că cei din jur au zis să tacă, să nu mai facă gălăgie. El nu s-a lăsat. Și folosind acest titlu mesianic, Iisuse, fiul lui David, cerea mila celui prea înalt, la care Domnul i-a zis să vină de față și au mers careva dintre apostoli, cum se întâmplă și cum ni s-ar întâmpla și nouă, s-a dus cineva. Domnule, te cheamă, vino. Atâtea a trebuit să audă. S-a ridicat repede în picioare, a lepădat mantia de piele în care era înfășurat, patul lui sau ce, că nu mai găsești cuvinte, vedeți? Și a venit la Domnul Iisus. Ce voie să-ți fac? Să văd, Doamne. Să-ți fie ție după credința ta. Și l-a însoțit pe Domnul Iisus, mergând după dânsul atenție, Domnul Hristos merge spre Ierusalim, spre pătimirea sa. Și acest titlu mesianic pe care l-a folosit nevăzătorul, intuind, îl vor folosi mulțimile când Domnul intră solemn în Ierusalim. Așa l-au întâmpinat. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Osana întru cei de sus, alții strigau, folosind și acest titlu mesianic, fiul lui David. Preluat acest titlu, sigur, din profețiile Vechiului Testament. Ce avem noi de sesizate, de învățate? Cu ce ne luminăm noi din întâmplarea aceasta? În primul rând sesizăm că omul, în virtutea faptului că este creat după chipul lui Dumnezeu, are intuiția Creatorului său. Așa cum copilul are intuiția mamei sale. Copilul nou născut, s-au făcut cercetări de-a lungul veacurilor, copilul nou născut are intuiția mamei lui. Nu știe nimic copilul. Orice îl întreb, nu știe vorbi, nici nu vede, poate, sau nu sesizează ce se întâmplă în jur, însă are intuiția mamei lui. Păi, e normal să o aibă, de vreme ce a stat în sânul maicii sale aproape un an de zile, s-a format în sânul maicii sale, în ființa ei, din care își primește, prin care îi se transmite și lui viață. Așa și omul are intuiția lui Dumnezeu, prezenței lui Dumnezeu, a măreției lui, a puterii lui. Așa cum toți oamenii, atenție, este vorba despre omul normal, a cărui minte funcționează normal, toți oamenii intuiesc limitele lor. Știu că om, că el ca persoană, ca ființă, este limitată în cunoaștere, în putere, în tot ceea ce înseamnă capacitatea ființei. Poate vă aduceți aminte și aici mai cu seamă bărbați, atunci când am luat mai mult alcool, atunci nu mai avem simțul limitelor noastre. Sau ce se întâmplă acum cu drogurile. Vedeți copilași aceștia care sunt mari, vedeți, nici cuvânt nu găsesc, care consumă aceste substanțe care le dereglează simțul elementar, mintea, adică inteligența, nu mai au capacitatea de a reflecta asupra propriilor lor limite. Revenind așadar și mergând mai departe, atunci când omul simte, când are și funcționează mintea și mai ales spiritul, adică nu, capacitatea interioară de a reflecta, când îi funcționează normal, el mai descopere ceva. Bogăția nesfârșită a darurilor pe care cel prea înalt le revarsă asupra lui. Întâi de toate, darul vieții. Și având conștiința măreției dăruitorului, omul acela devine ființă doxologică. Reținem formularea aceasta. Adică ce înseamnă ființă doxologică? O ființă care laudă pe dăruitor. Copilul, în mod normal, ar trebui să fie ființă doxologică în raport cu mama lui și cu tata lui. Și cu învățătorii lui. Și noi toți oamenii, întreaga umanitate, ar trebui să se manifeste așa. Poate vă aduceți unii aminte de la întâmplarea cu cei 10 leproși. Domnul le spune, merge și vă arătați preoților. Pe vremea aceea în Israel, preotul era și cel care verifica igiena populației, să ne fie mai ușor de înțeles. Și atunci ei merg, preotul supunea unor proceduri, unui timp să vadă dacă boala, într-adevăr, germenii bolii leprei, care contaminau, s-au îndepărtat în mod miraculos de la o persoană sau alta Și atunci putea să fie primit în societate. Și mergând ei s-au vindecat, zice evanghelistul. Și unul dintre ei, atenție, numai unul, zice așa evanghelistul, s-a văzând că s-a vindecat, s-a întors și cu glas mare da slavă lui Dumnezeu. Cu glas mare. Adică devenise ființă doxologică sau liturgică. Și aici, prin aceasta, omul, între altele, se aseamănă cu îngerii. Dacă ne întreabă cineva pe noi creștinii, ce sunt îngerii? Noi sigur răspundem, sunt ființe netrupești, ființe spirituale. Poate să ne întrebe mai departe, dar ce rost au ei? Ce rost au ei? Ce lucrează ei? La aceasta noi răspundem, sunt ființe doxologice. Dar de unde știm asta? Poate să meargă întrebarea mai departe. Pentru că în Scriptură așa sunt revelați, așa sunt descriși. Și avem, poate vă aduceți aminte unii dintre dumneavoastră, întâmplarea aceea din viața lui Isaia profetul, o găsim în capitolul 6. Îi se arată cerul deschis. Are o viziune, este răpit prorocul Isaia și stă în fața tronului Dumnezeirii și zice el, mulțime de îngeri cântau și lăudau pe Dumnezeu zicând Sfânt, Sfânt, că avem cântarea lor, vedeți, preluată în liturghie. Și mai este un loc, e de folos ca să înțelegem în ce sens îngerii sunt ființe doxologice, adică laudă necontenit pe Creatorul. Cu asta se hrănesc. Așa cum copilul se bucură, se hrănește în afară de laptele maicii lui, se hrănește cu bucuria de a fi în fața mamei lui. Femeile, vă aduceți aminte, copilul tot timpul se uită la mama lui, copilul mic. Nu se poate sătura de prezența ei. Și este vorba despre, lăsați-l pe mine, este vorba de data aceasta despre Iov. Iov mult pătimitorul. Și în starea aceea lui, în starea aceea lui deplorabilă, de tragedie, la un moment dat spune și el, Doamne, dacă o să mor și eu, că așa se zice, că sunt omul cel drept, cine o să te mai laude? Cine o să dea mărturie despre măreția ta? Și primește răspunsul, Domnule, înainte să fie stele pe cer, mă lăudau îngerii mei. Auziți acolo ce răspuns. Primește dragul de el, eu despre dânsul vorbă. Domnule, atenție ce vorbim. Înainte să fie stele pe cer, eu aveam lăudător. Nu-ți face probleme. Nu rămân nelăudat. Sigur, dintre toate ființele pământului, cele trupești, omul, numai omul laudă pe Dumnezeu în mod conștient. Când eram copii mici, cei care suntem de la țară, știți că uitam să ne închinăm când ne punem la masă și bunica sau mama, că ele sunt preoții noștri, ziceau, fă-ți cruce, mă, că și oaia când își face cruce cu piciorul. Sigur, asta e imaginea lor a creștinului simplu. A creștinului simplu și chiar mi-aduc aminte, mergeam și controlam, mă uitam, era un coleg, un vecin, te-a spus, ne uitam prin crepăturile de la unde era țarcoilor să vedem dacă își face și unul vedea, altul nu vedea, știți cum se întâmplă cu copiii și dăm mărturie, eu am văzut ăla, n-am văzut în fine. Și oaia când se pune la mâncare sau când se culcă, face cruce cu piciorul. Însă revenind, omul este ființă liturgică sau doxologică pe fața pământului, în numele întregii creații. Și aceasta în virtutea faptului că omul este conștiința de sine a lumii necuvântătoare. De aceea vedeți în cărțile noastre de slujbă avem rugăciuni pentru animale, pentru grădini, pentru țari, pentru apă, pentru pământ, pentru toate. Noi ne rugăm pentru ele. Noi le aducem jertfă la altar, la Nicula sau oriunde. Pâinea nu vine singură și nici vinul pe altar. Omul le aduce. El le și face de-a lui. Că s-a pus problema aceasta. De ce pe altar, ca jertfă, aducem pâine și vin? Păi fiindcă sunt simbolul vieții noastre. De ce simbolul? Păi pentru că ele ne hrănesc și prin ele ne ține viață. Bine, dar mâncăm și carne, mâncăm și semințe, mâncăm legume. Da, dar carne și ierburi, adică legume, mănâncă și alte vietăți. Așa cum le găsesc în natură. Carnivorele mănâncă rana lor, carnea, sfâșie, prinde, în fine, ierbivorele la felul lor. Numai omul prepară hrana. Ce vrea să spun aici? Omul are inteligență creatoare, imaginație creatoare. Și ca să faci pâine și vin, pâine mai ales, să ne gândim la pâine, că noi suntem în zona unde vin este mai puțin. Femeile, vă aduceți aminte, cât trebuie până când pâinea întinde mâna pe masă, uneori mofturoși, ca să o luăm, să o mâncăm. Păi trebuie cuptor, dar trebuie să semeni, dar trebuie plug, dar ce, să merg mai departe? Nu este cam. Ne și gândim și eu adeseori m-am gândit când a venit Eva, strămoșa noastră, după ce au fost alungați din neascultare, ei s-au rupt, așa cum copilul rău pleacă de acasă. Și el când spune, de ce ai plecat? M-au alungat părinții, zice el. Sau școala l-a alungat, sau societatea l-a alungat, în fine. Să ne gândim fiecare dintre noi, să facem un exercițiu de imaginație. Și prin aceasta omul se deosebește de animale, care are capacitatea de a face exerciții de imaginație. Cât i-a trebuit strămoașei noastre până a pus lui Adam pe masă prima bucată de pâine? Cât gând i-o fi trebuit ei, draga de ea? Câte probe o fi făcut până când a fost bucata de pâine? Atenție, bună! Bună și încă ceva aici. Și pâinea și vinul conțin toți nutrienții laptelui matern. Aici e problema de ce se aduce la altar pâine și vin. Deci lucruri din natură, dar pe care omul le-a, găsesc eu cuvântul, le-a pregătit, le-a transfigurat, le-a transformat din starea lor naturală datorită capacității sale creatoare prin care se deosebește de toate vietățile pământului. Unele inteligente, să ne gândim la căluți, la câine și așa mai departe. Dar inteligența lor nu este creatoare. Albina, de când este ea, numai așa își face căsuțele ei. E inteligență, dar nu are inteligență creatoare. Nu-și depășește măsura ei. Iată în ce sens, nu? Spunem că din întâmplarea aceasta a duminicii de astăzi, pe care ne-o descrie și Evanghelistul Matei, și Marcu, și Luca, Marcu îi dă și numele orbului, Bartimeu, la niciunul dintre cei, sau poate la încă vreunul dintre cei vindecați, li se dă numele. Nu conta, era omul în sine, în cazul de față, îl personalizează, îi dă codul lui. Numele este codul nostru personal. Îi dă numele lui Bartimeu, care înseamnă fiul unui arecareva care îl chema Timeu pe tatăl său. Și din această întâmplare, noi acest lucru îl învățăm. Că omul, în virtutea creației sale, după chipul lui Dumnezeu, are intuiția Creatorului. Atenție! Dacă își păstrează mintea întreagă, spiritual vorbind, dacă se îndobitocește, nu mai are. Idolatrii și ateii și mizerabili nu-l întreagă mintea. Este vorba despre starea normală a ființei. Aceasta ne referim. Și având intuiția Creatorului, descoperă că El, Creatorul, îi împlinește toate nevoile lui, atenție, nevoile vitale și, în primul rând, viața lui. Viața lui, nu atât biologic. Viața biologică au și bine animalele, plantele, toate vietățile, ci viața lui unică, unică, prin care, atenție, este înrudit cu Dumnezeu. Și în Vechiul Testament găsim formularea aceasta: noi din neamul lui Dumnezeu suntem. E frumos zis. Frumos. Nu de vreme ce pe strămoșul a făcut Dumnezeu din mâinile sale și a suflat și noi suntem genetic legați de strămoșul și noi putem spune și ar trebui să spunem poate mai ferm, mai ferm, mai viu, mai pătrunzător: suntem din neamul lui Dumnezeu, asta e rudenia noastră, ultima, cea mai înaltă, cea mai nobilă. Și aceasta ar trebui să fie mândria omului pe pământ. Sunt din neamul lui Dumnezeu. Sunt din neamul lui Dumnezeu și am intuiția acestei înrudiri genetice, de genetică spirituală. Și mă bucur și mă împlinește și nimic nu poate fi mai bine. Nimic nu poate fi mai nobil pentru mine decât să fiu din neamul lui Dumnezeu. Așa cum copilașul mic, un copil de o lună, de o săptămână, de o zi, ar putea dintr-o dată să gândească și l-a întrebat cineva ce-i mai mare bucurie sau care-i nobleț: sunt un neam cu mama mea, Domnule. Nu mă mai întreba nimic. Sunt din neam și ce-i dacă ești într-un neam cu mama ta? Păi asta mi-a dat viață, asta mă orientează, asta m-a făcut om. Și-ți deosebit de cățeluște, ursulețe, de jocurile electronice sau ce-o fi având, de tot ce în lumea aceasta eu sunt deosebit, fiindcă sunt într-un neam cu mama mea. Și nu-mi trebuie mai mult. Că dacă știu că sunt dintr-un neam cu mama mea, de sângele ei, înseamnă că dânsa mă ocrotește și mă împărtășește viața sa. Și în ce sens, nu? Noi creștini, atunci când ne străduim, că și aici trebuie o strădanie a conștientiza, că dacă azi nu conștientizez, mâine nu, poimâine nu, răspoimâine nu, păi pățim așa și cu părinții. Faceți un exercițiu. Nu ne gândim la părinții noștri mor sau vii. O zi, două, trei, patru, cinci. Veți vedea că, nu spune poporul, ochii care nu se văd. Nu? E aici o intuiție. E aici o intuiție. De aceea copilul mereu se uită la mama lui. Fără ea nu poate trăi. Spiritual, biologic, poate trăi. Și în infern, atenție, și în infern se trăiește biologic. Dar este infern. Păi, cred că deja e suficient. Acest băiețaș al lui doamna, care e foarte îngrijorată, e bine, doamnă. Nu vă apostatem și vigilent. Nu vă faceți. E mama lui, probabil. Așa? Aceasta e învățătura pe care am vrut să o primim. Anume că trebuie să facem strădanie, efort. Nu se poate altfel. Să conștientizăm noblețea noastră. Și conștientizând noblețea noastră, vom intui mai ușor prezența lui Dumnezeu pe pământ, în viața noastră. A fost un mare învățat, francez era el, Linné îl chema numele de familie. Atunci se făcea tabelul cu botanica. Fiecare plantă, cum se numește, în fine. Și se ducea prin alte țări, noi europenii au gândit lucrurile acestea, să știu toate plantele, cum le cheamă, ce proprietăți au. Și tabelul lui, în fine, unde găsea o floare, nota acolo, nu erau atunci aparatele de fotografiat, o desena, ce caracterii, cu ce floreare, ce rădăcină și așa mai departe. Și la un moment dat, când găsea el, atenție, o floare mai rară, care nu semăna cu altele ce le avea el în catalog, cădea cu fața la pământ în fața ei și zicea: Doamne, iartă-mă, am văzut urmele pașilor lui Dumnezeu pe pământ. Ce frumos! Pline l-a chemat pe acela. El a văzut în fiecare floare urmele pașilor lui Dumnezeu, lucrarea lui. Lucrarea lui. Și iată cum, din astfel de învățături, din astfel de exemple, din astfel de întâmplări, cum a fost și cea din Evanghelia de astăzi, omul se luminează. Și zice, a fost un sfânt tare învățat, a fost el. S-a născut pe la 130 și a murit în 200. L-a chemat Irineu numele lui de botez, dar atunci oamenii nu prea foloseau nume de familie și fiind din Antiohia, dar s-a mutat la Lyon, în Franța, în Galia, de atunci a mers pe mare, cum merg acum românii în Spania, sau în fine, și acolo i-au făcut creștinii în Galia, nu era comunitate creștină puternică, creștinii din Antiohia, unde s-au și numit pentru prima dată creștini, atenție, au făcut o frumoasă comunitate și au avut și oameni învățați între episcopul lor, a fost acest Irineu. Și a zis așa, slava lui Dumnezeu este omul viu, însă viața omului este vederea lui Dumnezeu. Cum am zice, să ne fie ușor de înțeles. Bucuria mamei este copilul ei. Dacă e viu și sănătos, că asta întreabă mama pe oară. E viu, e sănătos, e bine și imediat se liniștește. Și acum mergem mai departe. Însă viața copilului este cunoașterea mamei. În ce sens? Participarea la ființa ei. Iată ce frumoasă învățătură primim de la Evanghelia de astăzi. Chiar aici mă opresc, Doamne. E în bună rânduială. Nu vă mai faceți probleme. Nu vă mai faceți probleme. Nu vă mai faceți probleme. Să ne ajute, să ne ierte. Toți îi mulțumim bunului celui prea înalt. Și Maicii prea curate, prin icoana sa, frumoasă și deosebită și specială. Bineînțeles, Părintelui Stareț Nicolae și la toți călugării de aici, de la Nicula, care de câte ori venim, ne primesc frumos, ne și laudă, că n-au altă cale, ca și mama noastră. Ce se facă, dragă de ea, ne și laudă și ne primesc cu mult drag. Și le mulțumim cu toții. Eu, în primul rând, și împreună cu dumneavoastră, dacă am face acum un cor și le-am mulțumit, n-ar încăpea sunetul de mulțumire sub bolta bisericii. O duminică frumoasă tuturor, din toată inima, sănătate și bucurie, să ne ajute, să ne ierte și să ne ocrotească.